Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, coral de la mano floranta.
Z93.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 Como.
By renewing or becoming a member of 3ZZZ, you are helping keep your language on air.
Membership for 1 year is $15 or $10 concession.
3ZZZ is community radio, and your membership goes towards the running of the station.
Support 3ZZZ during our 2012 membership drive.
Call 94151923. That's 94151923.
Unua postagmeze, lundon, la 28 de junio, de maio 2012, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Jes, ni ne devas maljuniĝi tro rapide, ĉu? Do, bonan tagon, en la studio estas ankaŭ...
Saluton, Alan, estas ĉi tie.
Saluton de Karlo.
Do Alan kaj Karlo prezentos al vi artikolojn, kiujn ili elektis en la Esperanto-gazetaro. Kaj mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Sabaton, la 16 de junio, je la 2 horo, okazos la jarkunveno de la Esperanto-grupo en la studio de 3ZOZOZO, 146 George Strato en Fitzroy, je la unua etaĝo. Do, retenu tiun daton, kaj nepre venu, se vi estas libera. Pri kio vi intencis formi nin hodiaŭ, Alan?
Jes, tri artikoloj. Unu estas, titolo estas Yalta Experimento, de Jefim Zeitman, en la ĵurnalo Esperanto, aprilo 2012. Kaj la dua estas pri Eŭropo dikiĝas de David Abiago en La Ondo 2012. Kaj la tria estas Pontlingvo por Suda Azio de Bharat Jimire en La Ondo de Esperanto.
Kaj vi, Karlo?
Yeah, hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ al la retmesaĝo. La aŭtoro estas Hori Jasuon. La titolo de la unua artikolo estas Ciui quin dec quar nucleai reactoroi cesis funccii. La dua artikolo estas poemo de Hori Jasuo pri nucleai reactoroi.
Do, mi esperas ke vi ĝuos la ŝercan anekdoton de Dorota Burchard, Sun Eclipso en armeo, kiu estis publikigita en la Ondo de Esperanto 2012 numero 3. David Ryan rakontos pri sia sperto kun ĝemeloj, kaj sub la titolo Poŝtkarto de 1933, Javier Guerrero rakontas en sia blogo la historion de tiu poŝtkarto kaj de la tiamaj eventoj. Dank al Vinilkosmo, kiu ĉiam atentas ke ni ĝisstatigu nian stokon de kompaktdiskoj, ni konatiĝos kun nova kompaktdisko de Eterne Rima, taglibro de Brutulo, per la kanto Planedo Paradis, tamen sufiĉe dolĉa malgraŭ la titolo. Kaj ni aŭskultos ankaŭ sur mia kuŝejo de Afrika kompilo Majoma kaj kun Jomo Afrikumas, Mi ĝuas de Jomart kaj Natasha el Valso por amikoj, kaj Jelly el vigla muziko Afrika kompilo. Do, kiel reagas armeo al sun eclipso? Mm. Jen la prescribo de Dorota Burchard el Polando. Colonelo diras al maioro, mogao, je la naua matene ocasos sun eclipso, kio ne ocasas ciutage. Venigu cion soldatoin sur la exerzo platzon, mi clarigos cion al ili. Se pluvos, bon volu venigi ilin en la gimnastikeion, char, en tia caso, nenio estos videbla. La maioro al capitano. Je la comando de la colonelo, mogao je la naua matene, ocasos solena sun eclipso. Se questos ne prezzo de pluvo, signoro colonelo donos en la gimnastikeio apartan comandon, kio ne ocasas ciutage. La capitano al leutenanto. Je la comando de la colonelo, morgao je la naua ocasos sun eclipso. Se pluvos, la sun eclipso ocasos en la gimnastikeio, kio ne ocasas ciutage. La leutenanto al sergento. Morgao je la naua, la colonelo eclipsos la sunon en la gimnastikeio, kio ne ocasas ciutage. La sergento al caporalo. Morgao je la naua, ocasos eclipso de la colonelo pro la suno. Se en la gimnastikeio pluvos, kio ne ocasas ciutage, collectu ciuin soldatoin sulla exerzo plazzo. Du soldatoi interparolas. Shainas che morgao pluvos. La suno eclipsos la colonelon en la gimnastikeio. Oni ne scias kial tio ne ocasas ciutage? Tio memorigas min pri la ludo la telefono.
Yes, yes. Tio lando.
Polando.
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 Oh, non mi comprenas.
Do, Alan, vi parolu al ni pri la Yalta experimento. Mi
yes.
Esperas che gi ne estas scherza.
Ne estas scherza. Esse tre serioso. Yes, la 27 de novembro 2001, la Yalta Esperanto Clubo Tero, en Ucrainio, okazigis la unuan urban lingvan festivalon, dum kiu estis presentitai 20 lingvoi, kai okazis duon horov concerto de Pavel Mojajev en la lingvoi Esperanta, Rusa kai Angla. La lingvai festivalain lancitain de Dennis Keefe in 1995, esperantistoi en multae landoi usas dun por montri la multlingvetson de la mondo kai por propagandi esperanton, char en tiu festivaloi inter decoi de presentatai lingvoi nepre estas esperanto. En la Yalta festivalo estis pli efike programo po montri che Esperanto estes riĉa literatura lingvo. En 1903, en Francio, komisiono gvidata de Tristan Bertrand okazigis konkurson, kiun partoprenis po du tradukistoj de pluraj lingvoj. Unu el la tradukistoj elfrancigis tekston al sia lingvo. La dua tradukis reen al la Franca. Venkis Esperanto. Juste tion la Yaltanoi successis effectivigi dum la lofo lingvo festivalo post prescau cent iaroi. La concorson partoprenis nur tradukistoi de Franca, Angla, Germana, Japana kai Esperanto. Estis unu texteto moderna, cae pezzo el racconto de Anton Chekhov, Historio de Commerza Entrepreno, entute unu pagio. La tuta texto enhavis tiu tempain arcaicain votoin, kiwi forestas en nun tempai Esperanto votaroi. Mi tradukis, la autoro estis Jesim Jaitman, mi tradukis al Esperanto kaj la akademiano Pavel Mojaev Reen. Lia tasko estis konjekti per kiuj arkeikaj vortoj traduki el Esperanto al la rusa. La konkurson juĝis kompetenta lingvisto Jurio, kiu ne sciis kun kiu lingvo estis ligita tiu el la tradukoj. La tradukado pere de Esperanto evidentiĝis nekompareble pli bona ol la aliaj. Ni estas konvinkitaj, ke la konkurso, kadre de lofo aŭ aparte, povas esti tre bona propagandilo de Esperanto. Ĝi estas nia kontribuo al la 125-jara jubileo de Esperanto. Ni esperas, ke esperantistoj uzos ĉi ideon. La konkurso estis utila ankaŭ por Esperanto-kursoj. Ekzemple, la instruisto dividas la kursanojn en parojn, kaj al la kursanoj en ĉiu paro donas du diversajn mallongajn tekstojn. Kiam la paruloj finas traduki, ili transdonas la tekston unu al la alia por inversa tradukado. Rezulte estos du diversaj tekstoj por komparo kun la du originaloj, kiujn kompari povas la kursanoj mem. Jefim Zeitman, ĉu vi uzas tiu metodo en via klaso?
Ne, ĉar mi havas paroligajn metodojn en kiu oni ne uzas tradukojn. Sed certe kiam mi sekvis la kursojn de Georges Lagrange, estis plej laŭ tiu vinpunkto. Yeah, interesa eksperimento, certe. Do nun ni iru al planedo Paradis. Kun Eterne Rima, la canto estas en la compact disco Tag Libro de Brutulo, kiu ni ĵus ricevis de Vinil Cosmo, bona fonto de muziko.
Ci prenas mi en serioze gis la fin Do mi promesas che mi ciam serĉos la vojon Eble mi trovos la eternan ĝojon Mi prenos ŝin al la planedo paradis Kie la amo estas business, yeah Kaj mia nura interes estas kares Kiu dorlotos min kaj daŭos senĉes Mi kaj ŝi, ŝi kaj mi tie en Edeno Eterna sun leviĝo ĉiam estos mia ŝajne ŝi komprenas sed ĉu ŝi vere prenas serioze tion mi nun entreprenas ŝi komprenas ke mi tion volas ŝi ĉu ŝi prenas min serioze ĝis la fino mi promesas ke mi ĉiam serĉos la vojon eble mi trovos la perfektan ĝojon ŝi komprenas ke mi tion volas ŝi ĉu ŝi prenas Cado
de la vin ŝi estas sperta ŝi ŝi estas lerta ŝi ŝi mem elektas la momenton por trafik ĉu atendi eble ne ĉu mesaĝon sendi ke hodiaŭ ŝi estos mia kaj mi tion volas streĉi nokte mi estos en la paradizo eĉ sen la pili pri tio valoras revi dum la tuta vin ŝi
Tio estis la canto Planedo Paradis de Eterne Rima en la compact disco Tag Libro de Brutulo. Do Planedo Paradis, certe en Vietnamuyo, ili ne pensas tion, ĉu? Ĉu, Carlo, ĉu en Japanujo oni havas tiun senton ke la planedo estas paradis?
Ne.
Do, bonvolu.
Do, ĉiuj kvindek kvar nukleaj reaktoroj ĉesis funkcii. La quinan de maio estas tago de geknaboj. En tiu ĉi tago ni povis donaci tre bonan donacon al ĉiuj geknaboj. Nuklea reaktoro Tomari en la norda insulo Hokkaido. Ĉesis funkcii pro la regula ekzameno je 23 0.003. Resulte, ĉiuj kvindek kvar reaktoro en Japanio nun ne funkcias. Antaŭ la katastrofo ni havis kvindek kvar nuklean reaktoron, sed pro la katastrofo kvar reaktoroj en Fukushima estis tiel severe damaĝitaj, ke ili estis oficiale forĵetitaj en aprilo. Kaj aliaj kvardek kvin jam haltis pro akcidentoj aŭ ekzamenoj. Dum la lastaj kvardek du jaroj ekde 1970 unuan fojon ĉiuj reaktoroj ĉesis funkcii. Post la katastrofo la registaro antaŭvidis, ke ĉiuj reaktoroj haltos. Kai faradis diversen komploton kai minacon por refunkciigo de kelkaj reaktoroj. Presentante kriterion de refunkciado. Tamen tiu kriterion estas tre malprecisa, favore al elektraj kompanioj. La registaro volas permesi la refunkciadon, kondiĉe ke la elektraj kompanioj faros stresan teston de la reaktoroj, ke preparos la planon pri ĉefstabejo ekipita per amortiza funkcio. La registaro garantiis la sekurecon de la reaktoro OOI en la gubernio Fukujo. Se tio tute ne estas akceptebla por la rilatantaj gubernioj. Krome oni ankoraŭ ne finis la analizon de la nuklea akcidento en Fukushima. Kiamaniere la registaro povas garantii la sicurezzon? Tutte ne comprenebla afero por ĉiuj. En tiu situacio la registaro ne povis trudi la refunkciigon, kaj venis la quina de majo. En diversaj lokoj okazis manifestacio pri tiu memorinda tago en Tokio kunveno, la tago sen nukleaj reaktoroj. Adiaŭon al atom-energion. Ocasis cun 5.500 partoprenantoi. Uno el organizantoi de Cristino Sauaci Hisae salutis. Shainas che la registara politico pri atom energio estos ne sanciabla. Sed se ciui protestos, tio povas sanci la politikon. Kritikisto signoro Uchihashi Kakuto salutis. Ecce hodiau la atom energia subtenantoi nove comenzos fari completan. Ni havu povon antavidi la estontezo kai patalu por el servidi cion reaktoron. Haime mi kai mia etzino tostis por festi la memorindan quinan de maio.
Yes, oni devas nepre havi la giusta informo in kai tio estas grava ne nur por Japanujo, sed por la tuta mondo kiu uzas nuklean energion. Yeah. Sed ja Hori Yasuo regule informas, sed ankaŭ li estas poeto. Do ni aŭskultu poemon de li.
Yeah,
la sama temo, ĉu?
Yeah. Tre serioza ankaŭ. Do varman mondon sen nukleaj reaktoroj. Kiam mi scias, ke elektro venas de nukleaj reaktoroj, kial oni uzas tiajn danĝeraĵojn? Mi demandis min, ke mi sentas min malvarma. Kiam mi scias, ke elektro venas de termoelektraj reaktoroj, ĉar oni uzas petrolon kaj karbon, mi sentas min ne varma. Kiam mi scias, ke elektro venas de hidroelektraj reaktoroj, kvankam mi ne ŝatas betonajn digojn, mi sentas min varmeta. Kiam mi scias, ke elektro venas de sunenergio, ĉar ĝi estas beno de la naturo, mi sentos min varma tutkorpe. En la bela majo suno mi sentas vivĉojon, nur sciante, ke ĉiuj nukleaj reaktoroj haltis, mi sentas min tiel varma. Kiam ĉiuj nukleaj reaktoroj malaperos, kiel varma estos la tuta mondo. Haltado de ĉiuj nukleaj reaktoroj en Japanio tiom varmigas min. Tio estas mia nova eltrovo. Ĉiu malbonaĵo en la mondo fontas certe de nuklea energio. Ni plu batalu sen lace, porque ĉiuj nukleaj reaktoroj el serviĉu, porque ni ĉiuj sentos nin vere varmaj. De Hori Yasuo.
Do ni iru al la lando de la suno, Afriko, kun Mayoma kaj Jomo, kiu afrikumas. La titolo de la kanto estas Sur mia kuŝejo.
Doctor.
tio estis la canto sur mia cuscheio, el la compact disco Africa Compil de Mayoma con Jomo Africumas, obseda ritmo, ce ne? Do, pont lingvo por la Suda Azio.
Yes, Esperanto. La Suda Azio. Yes, la unua Sud Azia seminario de Esperanto, SOASO, ocasis ecte de la gisla ecte la unua gis la sesa de marto en Katmanduo, la ĉefurbo de Nepalo, kun 65 partoprenantoj el Nepalo, Barato kaj Pakistano, kaj gastoj el Usono kaj Japanio. La programo komenciĝis per la himno, poste la prezidentino de Nepala Esperanto Asocio Indu Tapalaya bonvenigis ĉiujn kaj diris ke Esperanto sendube taŭgas kiel pontlingvo en la landoj de Suda Azio. La angla estas lingvo de neniu Sud-Azia lando, do ne havas senson uzi ĝin kiel la pontlingvon. Estis legitaj bondeziraj mesaĝoj el la tuta mondo kaj landaj reprezentantoj salutis nome de siaj landoj kaj raportis pri landaj agadoj. La duan de marto komenciĝis laborprogramo kadre de kiu okazis kvar kursoj de horiazuo refoje kaj dekvin prelegoj pri diversaj temoj. La kvaran de marto oni ekskursis al la monteto Shivapuri, rande de la valo Katmanduo. En la fermo oni constatis che dum la tri landa conveno oni usas nur Esperanton. Tiu pruvas che Esperanto jam servas kiel pontlingvo en nia regiono, kai Esperanto estu la pontlingvo inter ĉiuj sudazianoj. Oni decidis okazigi SOASO en ĉiu dua jaro kai fixi la daton kai lokon unu jaron antaŭe. Estis formita provizora komitato, kies anoj devos ricevi aprovon de siaj propraj organizoj. Sekretario Bharat Jimere el Nepalo, asista sekretario Kotha Naga Siva Kumar de Barato, Adil Bhut Pakistano, konsilanto Sotso Pal Barato kaj Horiasuo, Japanio. La unuae cefai celoi de la comitato esas unue contacti cun Bangladeshai cae Sri Lankai esperantistoi cae inviti ilin al cun laboro. Due, electi representantoin en la comitaton. Trie, instrui esperanton en ciui cef urboi de la sud-asiae landoi. Quare, fari publicajoin pri esperantai kai regionai aferoi, kai quine cun labori gefrate por la regiona movado, scribis Bharat Jimere. Ni esperas.
Yes, Azio farigas pli cal pli forta en Esperanto, kai estas bone vidi che yes.
Eblisa, ne in la suda parto de Azio, suda Azio,
Ne estas sama. Kio exactly? Eble mi miskomprenis vin. Yes, do ĉiukaze oni vidas ke Esperanto kunligas multe da landoj kiuj kutime ne havas tiom da rilatoj.
Yes, yes, mi esperas.
Ĉu estas ĝemeloj en via familio aŭ ĉirkaŭ vi, Karlo?
Ne.
Ne, vi neniam havis kontaktojn kun ĝemeloj?
Ne.
Ne, kaj vi, Alan?
Gemellae in la familio.
O circau vi, che vi povis vidi kiel ili...
Yes, mi conas duopoi. yes.
Aldo, vi consideras kiel...
Perché miai onclinoi estis ne simila.
Sed tamen gemellinoi. Do... Ni auscultu David Ryan, kai ni vidu ciu li asperto correspondas al via. En tiu sfero.
Pardon, Francisco, mi rekondis du ĉemela en Aŭstralio, sed ne en Aŭstrio.
Ah, yes,
sed tamen... Vi konas Graeme.
Li havas fraton?
Yeah.
Ah, do, ancau vi povis vidi suffice proxime. Do, auscultu, cae vi diru, ciu vi spertis la samon au ne?
Vi estas la patro de du knabinoi, ciu ancau estas gemeloi.
Yes.
Do, nun tempe, ne tu estas kiel en antiqua tempo, ciam oni ne povis gardi ambau gemeloi, nun
aminestis
ado sed tamen ne estas facila kiel vi taksas la ĉu vere estas problemo por vi
ne estas granda problemo ĉar ni neniam havis nur unu infano do niaj ĝemelinoj estas ni havas nur du ĝemelinoj. Do mi ne havis infanon antaŭ ili, do mi ne scias kia estas vivo de gepatroj kun nur unu infano. Mi jam elkutimiĝis esti patro kun du infanoj, do kompare kun gepatroj kun unu infano, mi ne scias ĉu estas pli facile aŭ pli malfacile por ni, sed ĝenerale do ni venigis el ĉi tiu mondo du infanoj, ni ne povas prescindi ili, do ni faras nian laboron de gepatroj kaj ni havas belan vivon.
Jes, sed ĉu la danĝero kiam oni havas ĝemeloj estas ke ili finfine fariĝu kiel unu unuo? Che l'idea povas facile apartigi sin.
Ah, ne, mi credas che mia filino estas mal simila. Ili interesigas pri diversae aferoi. Exemple, unu filino shatas ludi con pupoi. Si preferas resti heme, ca si ludas sola con pupoi. La alia shatas labori en la giardeno, ci shatas inviti sia in amico in la domo por ludi, do ili estas ili estas diferencoj inter la du gemelinoj, kaj mi ne kredas ke estas risko ke ili fariĝos kiel unu.
Estis programo en la televido Somoso ĝuste pri la gemeloj. Kai ili montris ke du ĝemeloj kiuj estis apartigitaj pro tio ke ili estis adoptitaj de du malsamaj familioj kaj finfine ili sentis la mankon de la alia.
Miaj ĝemelinoj havas ili estas amikinoj. Sed ankaŭ ili batalas, ili krias, kelkfoje ili ne estas amikoj. Kaj ili en la lernejo ili havas malsamajn amikojn. Do mi ne volas ke ili apartiĝu, sed eble post dek jaroj eble unu iros al universitato en alia urbo kaj la alia restos ĉi tie. Eble ŝi iros al alia urbo. Mi imagas ke ili ĉiam havos kontakton, sed mi scias ke ili havos siajn proprajn amikojn en ĉiu loko.
Do vi bonŝance nature trovas ke ili kondutas pli kiel fratinoj ol normalaj fratinoj sen aparta ligo.
Yes. Yes.
Do ĉu tio signifas ke kiel en multaj sferoj tiu kion oni diras pri ĝemeloj estas mito pli ol vero?
Mi scias pri aliaj ĝemelinoj pri aliaj ĝemeloj kiuj ĉiam restas kune kai kiel vi diris ili sens unu povas senti ke okazas io el la lia, eĉ se la lia estas en alia loko. Sed inter miaj filinoj mi kredas ke ne ekzistas tiu sento de proksimeco. Kiel vi diris, ili estas fratinoj, sed hazarde ili estas ĝemelinoj. Ĉar ili ne estas, kiel diri, identaj ĝemelinoj. Do mi scias ke do ili aspektas malsame, kaj unu aspektas pli kiel mi, kaj la alia aspektas pli kiel la patrino. Kaj kiel mi diris, ili interesiĝas pri diversa afero, ili havas diversajn amikojn.
Do eble pro la fizika malsimileco la medio por la homoj en la ĉirkaŭaĵo ne konfuzas ilin kiel tio povas okazi kun aliaj ĝemeloj, kaj tio helpas la apartigo tute nature.
Kaj fakte ĉi-momente unu estas pli alta ol la alia. Do unu, kiam ŝi naskiĝis, estis iom pli granda ol la alia. Kaj fakte multaj personoj vidas miajn filinojn kaj ili ne scias, ke ili estas ĝemelinoj. Ili kredas, ke la pli alta havas eble unu jaron pli ol la pli malalta. Ok, eble ili estas amikinoj, sed ili ne vidas ilin, kaj ili ne pensas, ke ili naskiĝis samtempe. Sed jes, ili fakte naskiĝis samtempe. Estas diferenco de du minutoj inter la du infanoj.
Do, estus interese se iuj el niaj aŭskultantoj ankaŭ havas sperton pri la ĝemeloj. Doni vian paroli pri via sperto. Do mi deziras al vi kaj la ĝemeloj feliĉon kune.
Dankon, etan dankon.
Do, ĉu vi atendis tiun priskribon, Alan?
Yes, miaj onklinoj, du onklinoj, aspektis malsimilaj. Kaj por mi, mi ne pensis pri ili kiel ĝemelinoj. Sed mi rimarkis ke kiam unu mortis fine, la alia estes tre dolorosa.
Havis pli da doloro ol kutime, sentis la mankon.
Ŝi ofte diris, mi mankas la
Yes, al mi mankas la fratino. Do estis tamen ligo, kiu estas pli forta ol inter gefratoj.
Yes.
Kaj ĉu ankaŭ vi rimarkis tion, Carlo?
Unu de tio frato suferas, ke alia ne.
Do ne estas tiom da ligo inter ili?
No, ne estas.
Do mi ne scias. Mi spertos, ĉar mia filo havis ĝemelojn pasintan jaron, la unua de junio. Do oni ankoraŭ ne scias, mi malkovros.
Jes, interese.
Do, bone. Ni lasu tion por paroli pri Eŭropo, kiu dikiĝas. Ĉu temas ke estos pli da landoj en Eŭropo aŭ kio?
Ne, personoj. Dum longa tempo eŭropanoj kutime miris vidante la dikecon de usonanoj. Por tiuj, kiuj vizitis Usonon, ja tuj klariĝis, kial usonanoj tiom dikas. Ili simple tro manĝas kaj ne multe sportas aŭ moviĝas. Eĉ rapida inspekto de la fridujoj de usonanoj donas indikojn. Ĉiuj pakaĵoj kaj dozoj estas multe tro grandaj. Dum la lastaj jardekoj en pluraj kampoj eŭropanoj multe laboras por esti pli usonecaj. Tiel oni volas esti pli sukcesaj en sciencoj, komercoj kaj sportoj. Nur en malmultaj sferoj eŭropanoj sukcesis. Tamen la statistico de Eurostat, agenteo de EU en Luxemburgo, montras que la civitanoi en plurai europae landoi estis survoje al plibonigi la atingoin de usonanoi en unusfero peso. Obesezzo estas, li diris, obesezzo estas altiganta rapide, comportante ruinigantain sequajoin por publica sano cae grandain economiaen costoin. Nia continento alfrontas obesezzan epidemion tiom seriosan kiel tiu en la Norda Americo. Mi estas alarmita, principe, pro la daura levigio de la peso cae de la obesezzo inter le lerneanoi, diris Marcos Cipriano. Citio exa Europ Commissionano Prisano lancis en 2005 forumon por alfronti la problemon. Sep jaroin poste malfelice la obesezza criso crescas. Mia lando Cimrio estas unu el la plej malbonaj ekzemploj. Cimrinoj estas la plej dikaj en la Eŭropa Unio. La virojn en Cimrio superpezas nur maltanoj. La lastaj statistiko montras ke granda parto de la Eŭropa popolo estas tro dika. Tamen la granda diferenco estas inter landoj. En Francio nur 13% el la virinoj kaj 12% el la viroj estas tro dikaj. Ankaŭ malmultaj italinoj 9% kaj italoj 11% estas tro dikaj. La plej altaj propozicioj de obesai virinoi estas registritai en Britio, prescal 24%, cae Malto 21%, Latvio 21%, cae Estonio 20%, cae de viroi en Malto, Britio, Hungario, cae en Czechio estes pli ol 20%. Kio estes tro obesa, al tro dika? La indico plej ofte uzata estas la korpomasa indico, KOMAI, kiu taksas la homan korpopezon per la pezo de la homo en kilogramoj dividita je kvadrato de la alto de la homo en metroj. Matematico. Gin neo pensis la belga sciencisto Adolfo Ketele. Ech se discutate, char KOMAI ne consideras la individuan corpo construon je graso cae muscoloi, speciale ce sportistoi, ci tamen donas generalan indicon. La ideala peso de virinoi estes circao KOMAI 22, cae ce viroi 24. La tro pesetso estes cun chemo inter 25, cae 30, cae la obesetso cun KOMAI ecde 30 gis 35, 1 grado. Se chemo O estes pli ol quadec, oni parolas pri mortica. Tro dic igio. La solva de tio problemo estes malfacile por politicistoi. Ciui volas che oni acetu malpli de succeretai trincajoi, grasai viandajoi, cae peperitai mangiajoi? Neniu serioso politicisto. Ien de David. Iago. Yeah, es el problema en Chitie, en Australia.
Oh, yes. Mi devas diri que pasintaniaron revenante de Fransuyo, quiam mi surterigis Chitie en Aŭstralio en Melburno en la flughaveno estis tiom da homoj kiu estis dikegaj ke mi pensis ke Howard komencis la militon kontraŭ dikeco. Sed che vere oni bezonas tion.
Kaj poste vi havas problemon en la aviadilo, ĉar la seĝo ne estas sufiĉe granda por ili.
Yes, sed tio signifas ke oni devus malplenigi la ĉio vendejon de pli ol duono ol de la varoj kiujn ili proponas al ni. Kaj nun homoj ne plu havas la tempon mem prepari, aŭ ne prenas la tempon.
Elektas.
Do nun. La historio de poŝkarto en la blogo de Javier Guerrero. Germana esperantisto Rolf Bo posedas grandan kaj zorge aranĝitan kolekton de germanaj poŝkartoj eldonitaj en Esperanto kaj petis min serĉi pluajn en la Muzeo de Esperanto de Subirats. Inter la poŝkartoj mi trovis tiun ĉi varbilon de la naŭa internacia kongreso de sennacieca asocio tutmonda, kiu okazis en aŭgusto 1929. En la karto aperas la devizo "Spite ĉio" kaj du bildoj: malsupre tiu de la popoldomo de Leipzig kaj supre la sama konstruaĵo bruligita la 19 de marto 1920 de regna militistaro. La dextrema puĉo de Wolfgang Kapp la 13 de marto 1920 contra la Weimara Respubliko igis en preskaŭ civila milito. En Leipzig la 14 de marto Zeitfreiwilligen dextremaj volontuloj pafadis dum manifestacio de laboristoj kaj mortigis 40 homojn en Augustusplatz. La komunistoj starigis barikadojn en pluraj stratoj kaj hisis la ruĝan flagon en la popoldomo Volkshaus. Post kvin tagoj de bataloj, la 19 de marto, Zeitfreiwilligen bruligis la popoldomon. En 1923 oni rekonstruis la popoldomon. Post la dua mondmilito, Leipzig iĝis parto de la Germana Demokrata Respubliko ĝis la falo de la muro en 1989 kaj la tuja reuniĝo de Germanio. La popoldomo estas nun trinkejo. Nun ni turnu la poŝkarton. La karto estis sendita de iu H. Horin el Leipzig al sinjoro Felix Martin Triep el Saragoso. La sendinto unue dankas pri la ricevo de El Socialisto. Kvankam oni eldonis en Aŭstrujo Esperantan gazeton La Socialisto, plej probable temas pri la hispana El Socialista, ek eldonita en la jaro 1886, kaj ankora ekzistanta. En Germanio la reakcio triumfas, plendas Horing. Sed sin demandas, kiom longa tempo? Kaj pluskribas. Proletoj, komunistoj, socialistoj scias respondi. Revolucia agado. Naŭ kamaradojn la fi-polico mortigis dum simpla kunveno en Dresdeno. Ĉiutage la fascista teroro postulas viktimojn. Nature polico gardas ties agojn. Hitler estas kanceliero, sed ankaŭ liaj malamikoj sidas en la kabineto. Mi kredis tiel kiel en Italio, Polio, Hungario, ne en Germanio estos. La poŝkarto, datita de Leipzig la 6 de januaro 1933, havas afrank stampilon de la 6 de februaro 1933, do tuj post kiam Hitler okupis la povon en Germanio. La urbo de Horing estis la sidejo de EC-RELO, eldon kooperativo por revolucia Esperanto literaturo, kaj SAT. Ulrich Linz rakontas la tiutempajn okazintaĵojn. En Leipzig, la polizo confiscis la stokon de la comunisma eldonejo Ekrelo kaj arrestis gian gvidanton Walter Kampfrad. Dum la administrejo de Sennacieca Asocio Tutmonda, kiu troviĝis en la sama urbo, sukcesis ankoraŭ sendi grandan parton de sia avaĵo al Parizo. Ĝis ankaŭ ĝin fine de 1933 trafis malpermeso de cia plua agado. Tio estas en la libro La Dangera Lingvo, pagio 101. En Saragoso, urbo tiu tempe de circa 200.000 loĝantoj, funkciis dum la 1930 jardeko pluraj esperantistaj grupoj. Frateco, fondita en la jaro 1908, Saragosa Esperantista, divido de la menciita fratezzo ec de la iaro 1930, cae ne neutralai asocioi, kiel la Liberezzana Cultura Clubo, la Esperantista Laborista Gruppo, Ateneo Popular, Ateneo Racionalista, Gruppo Socialista Esperantista, Gruppo Esperanza y Paz. Post la milito, esperantistai cluboi malaperis en tuta Hispanio, cae nur fratezzo pluvivis, quancam tute ne activa, char li estis presidita de Ramon de Salas, militisto de la venca flanco. Quardec variaroin poste, la poscarto sendita de Ho Horing el Leipzig al Felix Martin Trieb, post unu enlanda kai unu monda milito kai post longega dictaturo en Hispanujo en dicembro 1977 oni de nove legas la nomon de la Saragosa esperantisto kiel donacinton de 100 pesetos al la boletin bulteno de la Hispana Esperanto Federacio. Spite cio. Yes, do, la evento estis iom drastai, sed bedaurinde nun tempe, oni credas legi per aliai gruppoi, tamen estas same kiel okazas nun en Sirio, en anko apud ni, en Fiji, kai aliai landoi de Afriko.
Yeah.
Ciam afero de povo, ĉu ne? Ĉiuj volas havi la povon.
Estas la mondo.
Do ni per tio ni preskaŭ finis la elsendon. Se vi deziras reagi al ĝi, vi ĉiam povas sendi retmesaĝon je la adreso stefskank ĉe hotmail.com. Kaj ni ŝatus scii viajn spertojn pri ĝemeloj inter alie. Tio estas ĉiutaga temo, ĉu ne? Kiun multaj el ni certe spertis. Se vi deziras reaŭskulti nin, eblas dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au. Aŭ vi povas iri al la arkivejo, kie estas ĉiuj elsendoj ekde la jaro 2004, je la adreso www.melburno.org.au. Se kelkaj el vi daŭre volas sendi leterojn per helika poŝto, tio ankaŭ eblas. Vi povas sendi mesaĝon al la Esperanto-grupo Radio 3ZOZOZO, Leterkesto 1106, Collingwood 3066. Do, ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Alan.
Ĝis raŭdo de mi, Carlo.
Kaj ni aŭskultu por fini la kanton, kiu estas en la Afrika kompilo. Vigla musico, cioè estas plurai partoi, en tiu compact disco, cae la nomo estas Jelly. Ne cias cio estas Jelly en tiu canto, sed por mi estas la caprino de Notre-Dame de Paris.
Sure.
Yes.